Qalampirdan gapiramiz. Koronavirusga chalingan Suriya prezidenti Bashar Asad va uning rafiqasi Asma hozirda o'zini yaxshi his qilmoqda. Bu haqda Suriya rahbarining matbuot xizmatiga asoslanib xabar berilgan. Laboratoriya va rentgen tekshiruvlarining ko'rsatkichlari asta-sekin normal holatga kelmoqda. Davolanishni kuzatuvchi tibbiy guruhda hech qanday tashvish tug'dirmayapti, deyilgan matbuot xizmat xabarida. Xabarda qo'shimcha qilinishicha, er-xotin 9 kundan beri karantinda bo'lgan va hozirda ular sog'aymoqda. Asad va uning rafiqasi o'z-o'zini izolyatsiya qilishni tugatib, yana bir bor PCR test topshiradi va odatiy hayot tartibiga qaytadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.